həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48 Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fək
3-4
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fək
3-4
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevdə İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevdə İsmayıllı. Sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. Bologna prosesi Azərbaycan cəmiyyətinə yeni nə gətirəcək? Bax, budur sualımız. Qonağımız Bologna prosesi barədə kitab yazan, daha doğrusu kitabın müəlliflərindən biri, tarixçi alim, Azərbaycan Turizmi İnstitutunun kafedra müdiri İbrahim Əliyevdir. Xoş gördük İbrahim müəllim.
Çox sağ olun, Sevdə xanım.
İbrahim müəllim. İbrahim müəllim, Avropada Bologna prosesi və onun Azərbaycanda perspektivləri adlı bu kitab artıq mənim əlimdədir. Kitabın müəlliflərindən biri sizsiniz. Kitab necə yarandı? Yəni, siz bizim Can Bakıda olmuşsunuz, Cumhuriyyət fədailəri barədə danışmaq üçün gəlmişsiniz. Və necə oldu ki, tarixçi alim birdən-birə Bologna prosesi barədə kitab yazmalı oldu? Lütfən, əvvəl bundan başlayaq.
Hər şeydən öncə mən dinləyicilərimizi salamlayıram. Və onu da deyim ki, biz Azadlıq Radiosunun səsi üçün biraz darıxmışıq. Ona çox vaxt dinləmə imkanı olmur, işdə gücdə baş qarışır. Əlbəttə, radio kanalında onun təzdən bərpa olunması çox gözəl olar.
Sağ ol.
İkincisi, onu demək olar ki, bu kitab uzun bir fəaliyyətin nəticəsidir, təsadüfən ortalığa çıxmayıb. Bu problem bütün Azərbaycan cəmiyyətini maraqlandıran, bütün Azərbaycan cəmiyyətinin maraqlarına toxunan bir problemdir. Azərbaycan 1991-ci ildə müstəqil olandan sonra ictimai həyatın ən müxtəlif sahələrində müstəqilləşmə istiqamətində addımları atır, o cümlədən təhsil sahəsində də qlobal, köklü, əsaslı dəyişikliklər baş verir. Və Sovet sistemindən, kommunist ideologiyasından ayrılandan sonra Azərbaycan xalqının qarşısında, onun müxtəlif sahələrinin, o cümlədən təhsil sahəsinin qarşısında belə məsələ durmuşdu ki, bu necə müstəqilləşməlidir, necə getməlidir bundan sonra, hansı istiqamətdə öz yönünü müəyyənləşdirməlidir və çox düzgün olaraq Azərbaycan Avropaya meyil götürdü, inteqrasiya xəttini tutdu və bugün də o iş davam etdirilir. Və qeyd edək ki, təhsil sahəsi ən çətin, ən problemli sahələrdən biridir. Çünki ölkənin vətəndaşlarının hər birinin həyatı bundan bağlıdır, ölkənin gələcəyi bundan bağlıdır. Buna görə də bu sahəyə belə diqqətin olması təsadüfi deyil. Bologna prosesinin özü Avropada rəsmi şəkildə 1999-cu ildə ortalığa qoyulub. Ondan əvvəl müəyyən proseslər gedib, onun formalaşması, ərsəyə gəlməsi istiqamətində işlər görülüb. Lakin onun rəsmiləşdirilib, bir rəsmi xətt kimi bütün Avropa üçün götürülməsi 1999-cu ildən bağlıdır və Azərbaycan da 2005-ci ildə bu prosesə qoşulub.
Yəni, təsadüfən ortaya çıxdı bu ideya yoxsa, yəni, obyektiv, geçəkliyə məsul oldu.
Bəli, bu...
Nədən çıxdı? Məsələn,
Azərbaycan
2005-ci
ildə
qoşulandan sonra... Bilməyənlər bilsin deyə deyirəm.
2005-ci ildə Azərbaycan prosesə qoşuldu. Ancaq onu qeyd eləməli ki, Azərbaycanda bu meyil hələ elə 90-cı ildən, 91-ci ildən başlamışdı. Yəni, Azərbaycan müstəqil olduğu gündən bu problem ortalığa çıxdı. Təsadüf deyil ki, Azərbaycan Bologna prosesi haqqında söhbət getmirdi Azərbaycanda. Artıq iki pilləli təhsil sisteminə keçmişdi.
Bəli.
Bakalavr və magistr mərtəbələrin hazırlanması, o müəyyən standartların qəbul olunması, müəyyən yeni standartlar əsasında təhsilin qurulması artıq xeyli əvvəl başlanmışdı. Kredit sisteminin tətbiqinə başlanmışdı. Baxmayaraq ki, bunlar birinci növbədə özəl təhsil müəssisələrində başlamışdı. Ancaq bu artıq göstərici idi ki, Azərbaycanın ayrı yolu yoxdur mütləq. Bu istiqaməti tutmalıdır. Yəni, bu addımlar kimsə tərəfindən məcbur olunmuş və yaxud cəlb olunmuş məsələ deyildi. Azərbaycan özünün ehtiyaclarından, ali təhsilin ehtiyaclarından üzə çıxan, onun yeniləşməyə olan ehtiyacından irəli çıxan addımlar idi ki, Azərbaycan axtarışlardaydı.
Bəs Avropa nəyə keçdi?
Gəlib, bəli. Çıxdı 2005-ci ildə, 2005-də. Demək, bu Bologna prosesinə qoşulması. Bologna prosesi
tarixçəsindən
deyim, o kitabda da əks olunub. Məsələ burasındadır ki, bu Bologna prosesini bəzən 80-90-cı illər, 20-ci əsrin, keçən əsrin 80-90-cı illəri ilə çox vaxt bağlıdır, ancaq belə deyil. Bütün dünyada inteqrasiya prosesi gedir. Bütün dünyada dünyanın bütövləşməsi, vahidləşməsi, məkanın genişlənməsi. Əgər vaxtı ilə hər hansı bir ölkə təcrid olunub, öz üçün yaşaya bilərdi, öz problemləri ilə bugün o mümkün deyil. Qloballaşan dünya bugün dünyanın ən aktual problemlərindən birinə çevrilib. Onun həm yaxşı cəhətləri var, həm pis cəhətləri var. Və bu reallıqlar fonunda təhsil sistemində də güclü dəyişikliklər gedirdi. Birinci Dünya Müharibəsindən sonra bu addımları biz izləyə bilərik. Xüsusən İkinci Dünya Müharibəsindən sonra ki, Avropanın özünün həyatının müxtəlif sahələrində, o cümlədən iqtisadi sahədə bu inteqrasiya gətirib vahid iqtisadi məkanın formalaşmasına çıxardı. Vahid iqtisadi məkanın formalaşması onun digər komponentlərinin buna uyğunlaşmasını tələb eləyir. Vahid iqtisadi məkan, vahid əmək bazarının formalaşmasını gətirib çıxarır. Vahid iqtisadi məkan bütün gömrük sərhədlərinin götürülməsinə, bütün problemlərin ortalığa qoyulması, görürsünüz, valyutanın ləğv olunması. Məsələn, hər hansı bir xırda dövlətə desəydilər ki, gəl sən öz doğma valyutandan imtina elə bir başqasını kim qəbul? Bunu bir təcavüzkər təklif kimi qəbul eləyər. Ancaq bugün görün, dünyanın qabaqcıl ölkələri öz pul vahidlərindən imtina eləyirlər və vahid avroya keçirlər. Bu reallıqdır. Və bu reallığın fonunda təhsil dəyişməli idi. Təhsil həyatın ən vacib sahələrindən biri kimi mütləq bundan ayaqlaşmalı idi. Və bunun axtarışları gedirdi. Hələ 40-cı illərin axırlarında, 50-ci illərdə, 60-cı illərdə bu istiqamətdə addımlar atılırdı. Universitetlər, ali məktəblərin özlərinin səviyyəsində, dövlətlər arasında bu yollar axtarılırdı. Təsadüfi deyil ki, məsələn, ən mühüm sənədlər ki, Baloni gətirib çıxarılmışdı. Onlar 80-ci illərdə qəbul olunmuşdu. 1988-ci ildə universitetlərin ümumi xartiyasının qəbul olunması. Sonra Avropa dövlətlərində verilmiş sənədlərin, ali təhsil sənədlərinin qarşılıqlı tanınması haqqında məsələlərin qoyulması. Sonra mobilliyin artırılması, tələbə mübadiləsi, müəllim mübadiləsi, tədqiqatçıların mübadiləsi məsələləri hələ Baloniyadan xeyir əvvəl qoyulmuşdu. Baloniya təsadüfən ortalığa çıxmıyor. Və burada bir məqamı da qeyd edeyim, sonra indi sualları hansı istiqamətdə olar, onu deyanarıq üstündə. Avropada Baloniya prosesi yarananda onlar fikirləşmirlər ki, nə baxsa Azərbaycan buna daxil olacaq. Baloniya prosesi Avropa özü üçün yaranıb.
Özü üçün yaranıb.
Özü üçün yaranıb. Öz ehtiyaclarını ödəmək üçün yaranıb. Bu, onların özünün tarixi qanunverici inkişafından irəli gələn, qanunluqlarından irəli gələn addımlardır. Bu, ehtiyacdan irəli gəlmişdi. Vahid iqtisadi məkan, vahid iqtisadi ali təhsil sistemini tələb edir. Vahid əmək bazarı, vahid standartlar əsasında. Yəni, bazarda ola bilməz ki, eyni tələbat olan yerdə müxtəlif səviyyəli hazırlanmış adamlar, bir-birindən ciddi fərqləri olan mütəxəssislər təklif olunsun. Yəni, bu məkan olanda artıq ali təhsil də mütləq ona uyğunlaşmalı idi. Və bugün yeni-yeni ölkələrin Baloniya prosesinə cəlb olunması, o cümlədən Azərbaycanın ora düşməsi təkcə Azərbaycanın iradəsinin nəticəsi deyil. Avropanın özünün maraqları var bu yeni ərazilərə gəlməyə.
Mənim bir sualım da vardı, elə bilmək istəyirdim ki, onlar post-sovet ölkələrində bəli, bu sistemin tətbiqində maraqlıdırlar mı? Maraqlılar belə çıxır.
İndi istəyirsiniz cavabını verim, ya tədricən gələrik.
Necə istəyirsiniz? Məsələ burasındadır ki,
bazar iqtisadiyyatı deyir yollara. Bir qədər indi bir balaca adı dəyişib, bazar iqtisadiyyatı sözü arxa plana keçib, ümumi iqtisadiyyat nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə onun tələbləri rəqabət üzərində qurulmuşdur. Yeni ərazilərin açılması, sovet məkanının dağılması, onlar üçün burada yeni məkanların açılması onlarda maraq yaratdı. Bu bazar uğrunda, o cümlədən işçi qüvvəsi bazarı uğrunda, o cümlədən ali təhsil sifarişçilərinin, məsələn, bizim əhali onlar üçün potensial
müştəridir.
Onlar bu bazarı mənimsəmək istəyirlər. Onlar öz standartları ilə bizə gəlirlər və çalışırlar ki, hətta onlar öz aralarında ziddiyyət var. Məsələn, Amerika təhsil sistemi ilə Avropa təhsil sisteminin ciddi fərqləri var. İndi reallıqlar onları da müəyyən qədər yaxınlaşdır, ancaq onlar rəqibdirlər. Və onların hər biri istəyir ki, yeni açılmış regionlarda öz prioritetlərini təsdiq eləsinlər. Azərbaycan getməsin başqa ölkənin standartları ilə Avropanın standartları ilə yaşasın. Digər tərəfdən Azərbaycan bu prosesdə işləməkdə, bu prosesdə cəlb olunmaqda maraqlıdır. Nəyə görə? Biz kimizə bəyənməyib kənarda dura bilərik. Ancaq bu bizə nə verəcək? Biz yenə də köhnə sistemlə qala bilərik öz problemlərimizlə. Və o kitabda da qeyd olunub. Yaxşı olmazdı ki, doğrudan da Azərbaycan dövləti 2005-ci ildə bu addım atmaqla çox müdürük bir addım atıb. Çox lazımlı bir addımı da. O, bəlkə də biraz da gecikmişdi. Bəlkə də vaxtında atılmışdı. Daha əvvəl olsa da. Çünki Azərbaycan gördüyünüz kimi artıq 90-cı illərdə bu prosesi başlamışdı. Bu addımı atmaqla qloballaşma gəlir və qloballaşmaya hazır olmaq lazımdır. Və belə bir hazırlıq məqamında, belə bir qlobal, həm Avropa üçün, həm yeni ölkələr üçün maraqlı olan işlərin, çətin işlərin görülməsində Avropa ilə çiyin-çiyinə durmaq, onunla bərabər hüquqlu tərəfdaş kimi iştirak eləmək, Və yeri gələndə onların o təcrübəsindən bəhrələnmək, onların o köməklərindən bəhrələnmək çox vacibdir. Və bu Baloni prosesinə qoşulmaq, onların imzalanması bu imkanları Azərbaycana təmin edir.
Onda belə bir İbrahim Əlim sual verəcəm sizə ki, Baloni prosesi Avropanın özündə necə işləyir? Hələ Azərbaycana gəlməmiş, Azərbaycanın problemlərindən danışmamış. Hər hansı bir problemlər yaradıb mı onların özlərinə?
Yəni bu özlərinin yaratdığı elə bu kitabın yazılmasının əsas səbəblərindən biri o idi ki, çox qarışıqlıq yaradırdı. Məsələn, maraqlanırdı institutda biz Azərbaycan Turizm İnstitutu olaraq yarandığı gündən Baloni prosesinin
standartlara
əsasında qurulub. Biz köhnə sistemlə işləməmişik, biz təzə ilə.
Təzə olduğu üçün, təzə yarandığı üçün.
Elə yarandığımız gündən çoxlu-çoxlu suallar ortalığa çıxıb. Bunu neyniyək? Bu dərsə davamiyyət məsələsidir, qiymətləndirmənin tətbiq olunmasıdır, tələbə mübadiləsinin həyata keçirilməsidir, universitetlərin müstəqilliyi, sərbəst müəyyən qərarların qəbul edilməsi hər gün qarşılaşdığımız problemlərdir. Və istər-istəməz biz problemlə üzləşəndə və Avropaya üstü durduq. İnternetdə onların saytına girirdik və axtarırdıq bunu, onlar necə eləyir.
Və
biz nə ilə məsələ burasındadır ki, Avropanın özündə kifayət qədər çoxlu problemlər var. Onların özləri vahid bir sistemə gəlib çıxmayıblar hələ. Təsadüfi deyil. 1999-cu ildə həmin o Baloniya deklarasiyasının bəyannaməsinin imzalanmasına baxmayaraq, o prosesin birinci mərhələsinin yalnız 2010-cu ildə başa çatması nəzərdə tutulur. Burada söhbət kiminsə zorla nəyəsə məcbur edilməsindən getmir. Kiminsə başqasının öz ənənələrindən, öz sistemindən imtina edib harasa getməsindən getmir. Söhbət bərabər hüquqlu subyektlərin ortalığa təcrübə qoymasından və o təcrübələrin ümumiləşdirilməsi, yəni ümumi iqtisadi məkanda ümumi ali təhsil zonasının yaradılması, ali təhsil məkanının yaradılmasında söhbət gedir. Və burada da çoxlu-çoxlu problemlər var. Elə şeylər var ki, biz onlardan da ala bilmirik. Gedirik, deyirik, onlar deyir, özünüz bilir, necə istəyir, siz eləyir.
Yəni, elə müstəqillik verirlər yəni sizə. Elə şeylər var ki,
özləri də bilmir axı bunu necə eləmək lazım. Məsələn, indi onun üzərində dayanarıq. Məsələn, bizim institut yarandığı gündən çox maraqlıdır. Çox qabaqcıl bir təcrübənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan təcrübəsində görməmiş bir şey. İkili diplom hazırlamaq biz proqramı ilə Avstriyanın Krems Universitetindən əməkdaşlıq edirik. Bizim tələbələr yığılır, burada qrup formalaşır və həmin tələbələrə Avstriyadan gələn müəllimlərlə bərabər bizim özümüzün o səviyyədə dərs deyə bilən müəllimlər. Yəni, bütün bunlar yoxlanılır, kim dərs deyir, hansı səviyyədə deyir. Bizim həmin tələbələr institutu qutaranda iki diplom alır. Biri Azərbaycan Turizm İnstitutunun diplomudur, ikincisi Avstriya Krems Universitetinin diplomunu alır. Bu da oradan da çox böyük bir təcrübədir və Avropanın özündə də bugün tətbiq olunur və deyərdim ki, hələ tam şəkildə oturuşmamış bir işdir ki, onlar özləri bunu sürətləndirmək istəyir. Biz onlarda olmuşuq. Şəxsən mən özüm Krems Universitetində olmuşam, orada onların tələbələri ilə, onların işçiləri ilə tanış olmuşuq, dərs prosesində iştirak eləmişik.
Bəli.
Onların özləri bəzən bu problemlərdən üz-üzə qalırlar. Qalanda da onlar özlərinə məxsus şəkildə həll eləyirlər. Özlərinin ölkələrinin müəyyən standartları var. Öz ölkələrinin müəyyən reallıqları var. Məsələn, onlarda qəbul bizdəki kimi deyil. İnstitut birinci kursu yığmaq üçün düşür, qapı-qapı tələbələri yığır toplayır.
Maraqlıdır.
Cəlb eləyirlər. Onları təbliğat aparırlar. Onları marketing işləyir bu sahədə. Və tələbəni formalaşdırırlar. Tələbə pul ödəyir. Ona görə institut maraqlıdır ki, orada qəbul olan hər bir tələbə axara kimi qutarsın. Onlarda münasibətdə bir başqa cürdür, məsələn, tələbələrin tədrisə münasibəti. Çox qəribədir bizim üçün, belə biraz qeyri-adi gəlirdi ki, məsələn, orada soruşduq, sizdə dərsə davamiyyət məsələsi necədir? Onlar deyirlər ki, davamiyyət bizdə problem. Elə də ola bilər, yəni ki,
sən
ödəyəsən, özün də gəlib onu almayasan. Axı, bura tələbə gəlendə, fikirlə gəlir ki, mən hansısa mövqeyi tutmaq istəyirəm bu cəmiyyətdə. Bu mövqeyi tutmaq üçün mən bu tədris proqramını keçməliyəm. O necə onu zakaz verib, onun pulunu ödəyib gəlməyədilər.
Bəli, yəni bu...
Gördünüz mü, burada şuur məsələsi də var, düşüncə məsələsi də var, düşüncə tərzi də var. O şeylər elə belə getmək deyil. Yəni, bu Baloni prosesində qoşuldum bütün problemlərim. Həll olunda Avropa gəlib mənim əvəzimi nəsə eləyəcəkdir, yoxdur. Bu kitabın bir hissəsində təkliflər var. Hansı işləri görmək vacibdir? hansı nəticələrə gəlmiş bu tədqiqatların nəticəsində. Orada da bu şeylər qeyd olunur.
İnşallah biz... veriliş boyu bütün bunların hamısını aydınlıq gətirəcəyi İbrahim Məlim. Mən dinləyicilərə bir də onu çatdırım ki, bugün Bologna prosesi Azərbaycan cəmiyyətinə yeni nə gətirəcək sualına cavab axtarır. Əziz dinləyənlər, qorağımız bu proses barədə kitab müəllifi, kitab lap təzəcə çapdan çıxıb, tarixçi alim İbrahim Əliyevdir. Digər müəllif isə Azərbaycan Turizm İnstitutunun rektoru Cəfər Cəfərovdur. O bir müəllifi də unutmayaq deyirəm. İbrahim Əliyev.
Onu xüsusi qeyd eləmək lazımdır.
Cəlal bizə mesaj göndərib, onu oxuyum, düzdür, biraz uzun da oxumağa çalışacağım. Bizdə təhsil sistemi həmişə aktual mövzu olub, yazır Cəlal. Amma bundan əvvəl biz öz dilimizdə kitabları nəşr etdirməliyik. Əsas da texniki yönümlü ixtisaslarda, yazır Cəlal. İkincisi, təcrübənin keyfiyyətli keçirilməsidir, yazır. Tələbə bizdə nəzəriyyəni oxuyur, əzbərləyir, ancaq texnikaya tətbiq edə bilmir, yazır. Sonda olur yarımçıq peşə sahibi. İnstitutun texniki təchizatından isə heç danışmağa dəyməz, yazır. Sonda onu deyim ki, nə qədər ki müəllimin məvacibi çox azdır, nə qədər ki korrupsiya var. Alim məktəblərdə nə Bologna sistemi bizə kömək edəcək, nə də başqa təhsil sistemi, yazır Cəlal. Bax, bu Cəlalın dedikləri idi. Necə bilirsiniz?
Çox sağ olun suala görə. Mən o mesajı göndərənə deyirəm. Məsələ burasındadır ki, o bəlalar bizim bəlalarımızdır. Cəmiyyətdə ali təhsil sistemində bu xəstəliklər, bu bəlalar var. O xəstəlikləri bir gündən sağaltmaq mümkün deyil. Ona hamının gücü ilə mübarizə aparmaq lazımdır. Onu öz başına qoysan, o genişlənib yaylasıdır. Lakin ona qarşı bir yerdə mübarizə aparmalıyıq.
Bəli, bəli.
O ki, qaldı bu məsələlərin, o dərslik məsələsi, şübhəsiz ən aktual məsələlərdən biridir. O ki, qaldı Azərbaycan dilində vəsaitlərin olması da oradan da problemlərdir.
Bəli, bəli, bəli.
O ki, qaldı dərslərin yeni stildə keçilməsi, yeni standartların qəbul edilməsi, texnologiyanın və texnikanın təhsil sisteminə gətirilməsi, praktikanın düzgün qurulması, bu şeylər əlbəttə görülür, məsələn, müəyyən məsələlərdə və mən yenə də belə öz müəssisəsini təbliğ eləmək kimi çıxmasın, turizm ministri Bologna prosesini keçməsi ilə əlaqədar olaraq, onu deyim ki, bizdə başqa institutlardan fərqli olaraq tələbə 6-cı semestri tam şəkildə praktikada olur. Yəni 3-cü kursun 2-ci semestrində o fevral ayının 9-undan gedir, bir də qayıdır sentyabrda. O müddətdə o gedir müəssisədə işləyir, orada təcrübə qazanır, müxtəlif vəzifələri tutur, onlara xüsusi nəzarət olunur ki, onlar bir yerdə ilişim qalmasınlar. O praktika məsələ. Yəni bu şeyləri biz addım-addım eləyirik. Dərsliklərin birdən-birə tərcümə olunması, Azərbaycan dilində çatdırılması doğrudan da mümkün deyil. Heç o uzağa getmək demirəm. Açın Azərbaycan dilində interneti. Görün, çox mu şey tapırsınız orada? Bu təkcə bizim kitabımızınki deyil.
Siz nədən istifadə edirsiniz, İbrahim Əlim?
Biz Azərbaycan dilində olan dərsliklərimiz düzü çox azdır. Çox azdır. Ancaq yazılır. Bu ikili fəaliyyət dövründə 3-4 kitabımız artıq işığı görüb. Dərslikləri yazırıq. Ancaq bilirsiniz Sevda xanım, ali təhsilin özünün xüsusiyyəti var. Dərsliklə kifayətlənmək mümkün deyil. Mütləq tələbə geniş ədəbiyyatlə tanış olmalıdır. Əgər tələbə məhdudlaşırsa, bir dənə dərsliklə, yəni orta məktəb ənənəsi ilə ondan mütəxəssis alınması deyil. Mütləq ali təhsil, bunu tələbələrə də deyir həmişə. Həmişə başlanğıc biliyi verə bilər. Sənə istiqamət verə bilər. Bəzən tələbələr olur ki, gəlir deyir müəllim, falan müəllimin dərs keçmək xüsusiyyəti xoşumuza gəlmir. Deyirəm, ola bilsin, onun xüsusiyyəti xoşunuza gəlməz. O sizə ədəbiyyat mı verir? Verir. Sualları verir. Yəni, buradan sərbəstdir çalışmaq olar. Yəni, mən haqq qazandımıram. Əlbəttə, biz onlardan da işləyirik. Ancaq əsas məsələ insanın özünün canında olan stimuldur ki, bizim, bəyək dediyim kimi, fəlsəfəmiz dəyişməlidir. Biz ona görə oxumuruq ki, biz ali məktəbdən keçməliyik və sonra Allah kərimdir. Biz ona görə keçirik ki, Avropa ali təhsil məkanında öz yerimizi tuta bilər. O məkan təkcə Avropada deyil. O məkan Azərbaycanın özündədir. Çünki biz yavaş-yavaş o məkana artıq daxil olmuşuq. Özümüzdən asılı olmayaraq. Və biz qoşulaq qoşulmayaq, bizdən asılı deyil. Çox gözəl dedi bir ayaq ki, o sual verən ki, Bologna bizə gəlir. Mən də dedim ona, onların özlərinin marağındadır ki, bizim bu ərazini öz təhsil dairələrinə götürsünlər və öz ali təhsil standartlarını bizdə tətbiq eləsinlər. Və bu reallıqlara hazır olmaq vacibdir.
Hazır olmaq demişkən, İbrahim müəllim, bəs professor müəllim heyəti, təhsil məmurları, bunu da xüsusi qeyd edeyim mən, bu total tələbə nəzarətlə necə baxırlar, necə yanaşırlar? Axı, Bologna prosesinin bir qolu da budur, tələbə nəzarəti yəni. Yəni, bizdə adətən əksidir.
Total tələbə nəzarəti deyəndə, yenə deyirəm, bu elə belə bu gün götürək, çevirək. Demək, müəllim nəzarətini yığışdırırıq, onun əvəzinə tələbə nəzarəti qoyuruq, bunun özü də düzgün deyil. Mən bəyək dedim.
Deyirsiniz, yumuşaq keçək yəqin ki. Tədricən.
Fəlsəfə dəyişməlidir. İnsanların münasibəti dəyişməlidir. Alıcı, satıcı, təklif, tələbat münasibətləri daxil olmalıdır ali məktəblərə. Müəllim öz biliyini təklif eləyir. Müəllim öz qabiliyyətini tədris eləmək, dərs demək qabiliyyətini təklif eləyir. Onun alıcısı tələbədir. Rəqabət mühiti formalaşmalıdır. Tələbə gəlir, seçir. Baloniyanın tələblərindən biri budur.
Bəli.
Beş müəllim eyni fəndən öz xidmətini təklif eləyir. Tələbə baxır və oradan seçir. Ola bizim birinci il çətin olur onu seçmək. İkinci il çətin olur. Ancaq siz bilirsiniz ki, yuxarı kursun tələbəsi aşağıdakini öyrədir. Falan müəllimdə oxumaq asandır. Sənə gəl, yerini yumuşaq istəyirsənsə get o müəllimin yanına. Sözün həqqi mənasında. Bili axtaran tələbə gedib yaxşını seçir. Eyni zamanda tələbənin fən seçmək imkanı var. Əvvəllər belə şey yoxdur. Biz instituta gedirdik və bilirdik ki, proqram falan falan fənlərdən ibarətdir. Biz bunu keçməliyik. İndi elə deyil. Var məcburi fənlər. Hansı ki, proqrama daxildir. Yəni, çox vaxt başa düşmürlər tələbələr, deyir ki, elə Baloniya öz başınalıq deməkdir. Hətta gəlib üsyan edirlər ki, Baloniya qaydasına görə dərsə davamiyyət vacib deyil. Yox, reallıqlar var. Proqram tutulur. Falan ixtisası almaqdan ötürü sən bu krediti doldurmalısan. Bu fənləri keçməlisən. Bunun bir hissəsi məcburidir. Sən mütləq keçməlisən. Bunu orada sənin müəllim seçimi imkanın olacaq. Bir hissəsi vaxtı fərqi yoxdur, sən nə vaxt seçirsən seç. Ancaq yenə də onlar yarım məcburi deyək də, o biraz sərbəstlik o vaxt seçimində filan da olur. Üçüncü fənlər isə tam sərbəstdir. Tələbə o fənni seçə də bilər, seçmə də bilər. Yəni alternativ verilir. Verilir 5 fən, verilir 3 fən. Sən bu 3 fənnin birini, yəni burada sənin toplamağın bir fənni doldurmalısan o planını. Tələbə özü seçir. Mənə nəqliyyatda turizmin işinin təşkili məsələsini öyrənim və yaxud tur operatorların fəaliyyəti ilə məşğul olum. Yaxud başqa bir institutda, iqtisadiyyatda müxtəlif fənlər olar ki, sırf dar ixtisasda o müəyyən şeylərə üstünlük verir. Bu imkanların olması və bütün bunların olması yenə də o təhsilə olan fəlsəfənin dəyişməsi ilə bağlıdır. Onun münasibəti ilə bağlıdır. Ali məktəblərin həmin o ali təhsil məkanında tam hüquqlu, tam səlahiyyətli, tam imkanına malik olan bir subyekt kimi çıxış eləməsi imkanının təmin olunması ilə bağlıdır.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm, amma hələ sizinlə təbii ki, sağollaşmıram. Mesajlar gəlib, onu oxuyuram. Salam İbrahim müəllim yazırlar. Sizin kitabı hardan əldə etmək olar? Günel bizə yazır.
Kitab... Demək ki, qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən buraxılıb, pulsuzdur.
Pulsuz paylanıb. Belə.
Pulsuz paylanıb. Düzü, onun tirajı cəmisi 500 kitab nüsxədir. Onu biz institutlara paylamışıq, kitabxanalara vermişik. Axundov adına kitabxanaya birinci növbədə onu çatdırmışıq ki, oxucular gedib orada götürə bilsinlər. Akademiyanın kitabxanasına çatdırmışıq ki, oradan alimlər, mütəxəssislər istifadə edə bilsinlər. Və demək olar ki, institutların xeyli hissəsini, bəzi institutlara düzüdür, əlimi çatmayıb. Ancaq çalışmışıq ki, o kitab mütləq həmin institutların kitabxanalarında olsun. Yəni, biz belə hesab eləmişik, məhdud tirajla çıxıb və bu birinci növbədə o işlə bilavasitə məşğul olan və aidiyyəti olan təşkilatlara çatdıraq. Onun bir çox cüzi hissəsi də hələ qalıb. Onu da turizm üstündə İctimai Fənlər Kafedrasından gəlib hələ ki götürmək mümkündür. Tez qutarması.
Bax, Azad bizə yazır. Can Bakını və qonağınızı salamlayıram. Yazır, Baloniya təhsil sistemi Azərbaycana məncə çox şey verəcək yazır. Əsasən də tələbələrə savad bilik verəcək. Rüşvətin də qarşısını ala bilsə lap əli olar yazır dinləyicimiz. Bəli. Bax belə.
Rüşvətin qabağını elə belə almırlar. Rüşvətin qabağını, rüşvətin kökünü kəsirlər. Əgər rüşvəti elə belə kimisə cəzalandırmaqla qarşısını almaq, o yenə doğrulacaq. Çünki insan yaranında ağlı kəsəndə iki bina tikib. Onlardan biri olub ev, o birisi həbsxana. Bu cinayət həmiş olub. Bu əyri yola getmək həmiş olub. İnsanları tamahlandırıb, kimlərsə gedib buna. Yəni, mən bununla haqq qazandırmaq istəmirəm korrupsiya. Mənim deməyim odur ki, hər hansı bir problemi həll eləmək üçün onun kökündən başlamaq lazımdır. Əgər münasibətlər sistemi dəyişsə, əgər ali məktəbdə oxumaq təkcə əskəriyə gedib getməmək məsələsi ilə bağlanmasa, əgər ali məktəbdə oxumaq sadəcə prestij üçün olmasa, sözün həqqi mənasında tələbə ora gələndə fikirləşsə ki, mən cəmiyyətdə filan məqamı tutmaq istəyirəm və bunun üçün mən filan institutda təhsil almalıyam və bu məqamı yetişməliyəm, mütləq təsir eləyəcək. Baloniya buna təsir eləyəcək. Çünki o məkana daxil olmaqla tələbənin imkanı da genişlənir ki, o Azərbaycanda yox getsin həmin məkana daxil olan digər ölkədə
başqa
təhsil
ölkədə alsın. Olsun,
İkinci bir tərəfdən, Azərbaycanın hər hansı bir institutuna, Bologna prosesinə artıq qoşulmuş institutunda təhsil alaqlı, onun imkanı var ki, müəyyən semestrləri geçsin, başqa ölkələrdə oxusun. Hı-hı. Onun hüququ var buna.
Ne güzel.
Onun imkanı var buna. Yəqin ki, bu şeylər də onu tədricən dəyişdirəcək.
Mən az qal tələb olmaq istədim. Mən başqa ölkələrdə oxumaq istədim, İbrahim müəllim. İlham soruşur, İlham zəng vurub, bizim prodüserimizdən soruşub ki, Bologna sistemi haqda ilk dəfə eşidirəm. Görürsünüzmü, belələr də var. Bu sistemdə tələbələr neçə il oxuyacaqlar soruşur. Elə adi qaydada olacaq, bax belə soruşur İlham bizdən.
Bologna prosesinin düzü o məqamları var. Bologna prosesi deyəndə çox zaman oxucular onun haqqında eşidənlər elə bilər ki, kredit sistemi ilə Bologna'dır. Kredit sisteminin tətbiq edilməsi Bologna'nın bir elementidir.
Bir elementidir, bəli.
Bologna çox cəhətli sahələrə, o siz əvvəl qoyduğunuz suallarda vardı. Demək, universitetlərin müstəqilliyinin təmin edilməsidir, tələbə müəllim mobilliyinin təmin edilməsidir, çox dərəcəli təhsil sisteminin qəbul edilməsidir, keyfiyyətin yüksəldilməsi məsələsidir, sosial yönümlüyünün artırılmasıdır, ömür boyu təhsilin tətbiq edilməsidir və onlardan biri də qiymətləndirmə sisteminə tətbiq edilməsidir. Mən o biraz tənbəl tələbələrə onu deyə bilərəm ki, Bologna'da təhsil demək olar ki, fasiləsizdir. Bəzən elə təsəvvür də yaranır ki, ümumiyyətlə cəzazad yoxdur, girin üstə özün üçün oxu. Oxumaya da bilərsən elə kəsirin onlar üstü. Əlbəttə bunlar bugün müəyyən prosedur çətinliklər yaradır ki, bu neyniyək bu kəsilən tələbələrlə? Əvvəllər 3 kəsir olanda tələbə qovulurdu. İndi 3 kəsir olur, deyir qoy oxusun. Çünki düz onun mexanizmləri də hələ tam şəkildə işləmir. Ancaq bugün vəziyyətdən ondan çıxırıq ki, məsələn müəyyən kredit həddləri müəyyənləşdirilir. Növbəti kursa keçməkdən ötürü minimum sən nə qədər fəndən qiymət almalısan. İkinci bir tərəfdən tələbə imkanı var ki, müəyyən daha çox mu? 4 il yox, məsələn, bakalavr dərəcəsini qutarmaq üçün 8 il oxusun, 9 il oxusun. Ancaq ona görə ödəməlidir. Yəni ödənişli ödənişli söhbəti yoxdur. Müəyyən müddətdən sonra dövlətin verdiyi çərçivə 4 ildən sonra bitir. Onun bütün imtiyazları yığışdırılır. O cümlədən hərbi xidmətə getmək məsələsi, o cümlədən təhsil haqqının ödəyib ödəməmək məsələsi. Ondan sonra əgər tələbə diplom almayıbsa və təhsilini davam elətdirmək istəyirsə, buyursun davam eləsin. Ancaq o təhsilin haqqına artıq yeni, hər dəfə yeni qoyulmuş qiymətlərdir. Mən nəyə görə yeni deyirəm? Çünki indi bizdə qayda var. Əgər tələbə qəbul olanda onun təhsil haqqı 300 manat idisə, elə 4-cü kursdan 300 ödəyə deyə gedir. İnflyasiya filana baxmır. Ancaq o vaxt ilə olmur. Onun müəyyən mexanizmləri bugün doğrudan da boşluqlar var onların işlənməsinə ehtiyac var.
Bax, bir mesaj da aldıq. Bir də onun tələbəsi Könül bizə deyir, İbrahim əlim, sizin kitab ancaq Azərbaycancadır mı? Mən rus diliyəm, Rusça yazılan kitabları daha yaxşı qavrayıram. Nə məsləhət görürsünüz mənə yazır Könül?
Düzü, Azərbaycan dilində yazılıb kitab düzdür. Ancaq rus dilində də çoxlu ədəbiyyat var, ancaq onun mən bir məqamını qeyd eləmək. Rusiya, rus dilində yazılmış ədəbiyyat Azərbaycanda yazılmayıb, Rusiyada yazılıb və rus mühiti üçündür. Və bu kitabın da bir xüsusiyyəti elə məhz ondan ibarət ki, bu kitab Azərbaycan nöqtəyi nəzərindən yazılmış kitabdır. Bütün məsələlərə baxılanda göz qabağında Azərbaycandır. O Azərbaycanda necə tətbiq olunur, onun missiyası nədir Azərbaycanda, onun xüsusiyyətləri nədir? Onun çətinlikləri nədir, hansı problemlər üzərinə çıxır. Düzü rus dilində yoxdur, biz çalışaraq o boşluğu da dolduraq. Düzü bu kitabın davamı kimi yeni layihə təqdim olunub və orada nəzərdə tutulubdur ki, artıq Bologna'nın ümumi məsələləri yox, onun konkret məqamlarına toxunulsun. Məsələn, Bologna prosesi üzrə kredit sisteminin tətbiqi. Onun üzrə broşura buraxılması və yayılması nəzərdə tutulur. O sahədə maarifləndirmə işinin aparılması nəzərdə tutulur. Tələbə mobilliyi, müəllim mobilliyi məsələsi daha çox geniş açılıb qoyulması. Sənədlərin, diplomların Avropa məkanında tanınması məsələsini ayrıca. Yəni, bütün bu məsələlər üzrə ayrı-ayrılıqda daha dərinləşdirilmiş və konkretləşdirilmiş tədqiqatlar davam edir bugün və onlar da sağlıq olsun olacaq.
Aha. Bir mesaj da aldıq. Rafiq bizə yazır. Azad söz, ədalətli məhkəmə olmasa təhsil sistemində dəyişiklik olmayacaq. Bax, belə bir pessimist mesaj aldıq. Rafiq yazır bizə. Buna necə baxırsınız? Verilişimizin sonudur.
Şübhəsiz cəmiyyətdə bütün problemlər bir-biri ilə bağlıdır. Cəmiyyətin problemi təkcə ali təhsil deyil. Ali təhsil onun bir mühüm sahələrindən biridir. Ancaq şübhəsiz o dediyiniz negativ hallar, dediyiniz eybəcərliklər olanda təkcə təhsildə yox, həyatımızın hər tərəfi cəhənnəmə çevrilir. Sizdi, bizdi, onu aradan qaldırmalı. Yəni bu gürultulu çağırış kimi səslənməsin, qoy, gəlin bunu reallıq kimi qəbul eləyək. Biz nə qədər ki bu xəstəliklərdən canımızı qutarmamışıq, mən sizinlə 100% razıyam ki, çətinliklərimiz olacaq.
İbrahim müəllim, bir suala da qısa cavab istəyirəm. Bax, bölgələrdə bu proses necə gedir? Yəni biz Bakının ali məktəblərindən danışdıq, deyilmi?
Bəli, bəli.
Bəs kənarlarda var mı? Məsələn, Lənkəran Dövlət Universitetində tutaq ki, başqa universitetlərdə.
Düzü, bu Azərbaycan Respublikası miqyasında keçirilən islahatlarda yəni bütün institutların əhatə olunması nəzərdə tutulur. Hı-hı. Artıq Bakı və yaxud qeyri-Bakı regionlarda olan ali təhsil müəssisələrində bu məsələnin əsası qoyulub və o işlər yavaş-yavaş başlayıbdır. Yəni onlarda da müəyyən strukturlar, müəyyən bir ixtisas üzrə, müəyyən bir fakültənin hansısa bir kursundan artıq balonik keçim başlayır. Ancaq mən sizdən çox razıyam ki, onlarda doğrudan da məlumat çox azdır. Hı-hı. Və bu yeni gələcəkdə nəzərdə tutduğumuz işlərin içərisində məhz regionlarda işin aparılması, bu kitabların onlara çatdırılması, bu materialların onlara çatdırılması, onların içərisində müəyyən treninglərin və seminarların keçirilməsi nəzərdə tutulub ki, o boşluqları biz doldura bilək. Çətindir, ancaq biz bacardığımızı eləyirik.
Çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm. Həm bu kitaba görə, həm də verilişə gəldiyinizə görə. Əziz dinləyənlər, artıq verilişimiz sona çatmaq üzrə Can Bakı bitdi deyə bilərik. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyin. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. Bakı arzularımızın şəhərinə çevrilə bilirmi? Sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonağımız xaricdə təhsil alıb Azərbaycana, Bakıya qayıtmış azərbaycanlı tələbələr. Və mən onların adını bir-bir deyim. Ayda Səmədli. Ayda, hansınızsınız?
Bu mənə.
Xoş gördük. Xoş gördük. Fidan Mahmudova. Fidan Mahmudova hələ gəlməyib, gələcək. Elnurə Qurbanova.
Mən.
Sən və Rəşad Şirinovun bizə qoşulmağı gözlənilir. O, birazdan olacaq, əziz dinləyənlər. Hələ ki, üç gənc buradadır. Lütfən özünüzü təqdim edin və özünüz haqqında məlumat verin. Mən deyə bilməyəcəm. Haran qutarmısınız, neynəmisiniz? Təbii ki, mən deyə bilməyəcəm.
Mən başlayayım.
Bəli, buyurun.
Adım Səidə Hüseynova. Əvvəlcə mən Moskva Dövlət Universitetini bitirmişəm, jurnalistika fakültəsini. Daha sonra isə Sorbon Universitetində fransız dili və fransız sivilizasiyası kurslarında təhsil almışam.
Çox gözəl və bitirib gəlmisiniz Bakıya.
Bəli, təzə, yəni tamamilə təzə gəlmişəm.
Mən 2003-də qayıtmışam.
Özünüz bir də təqdim.
Elnurə Qurbanova. Əvvəl Bakı Dövlət Universitetində Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsində oxumuşam. Sonra bir müddət Hamburg Universitetində, daha sonra isə master təhsili üçün Bavariyada Eichstätt Universitetində təhsil almışam və 2003-cü ildən Bakıya qayıdıb burada işləyirəm.
2003?
Bəli.
Bu da... qədər təcrübəniz var.
Bəli.
Buyurun.
Deməli, arada deyəsən, ən gənc mənəm.
Ayda Səmədli.
Mən düzdür, hələ o xoşbəxtliyi mənə nəsib olmayıb magistraturan təhsil alam. Yəni, amma bir il bakalavr təhsilimi mən Amerikada oxumuşam. Belə deyək, tələbə mübadilə proqramı ilə. Və keçən ilin iyul ayında qayıtmışam. Bakı Dövlət Universitetinin 3-cü kurs beynəlxalq münasibətlərində oxuyuram hal-hazırda. Və bu dəyişikliklər, yəni əvvəl Amerika, daha sonra, yəni əvvəl daha doğrusu Bakı Dövlət, daha sonra Amerika və daha sonra yenidən Bakı Dövlət biraz belə çox keşməkeşli mənim həyatıma izlər qoyubdur.
Təbii, təbii. Bu keşməkeşli həyatı bu bir saat ərzində çözməyə çalışacağıq. Görək keşməkeşli olan nələrdir? Bakı arzularımızın şəhərinə çevrilə bilirmi? Sualımız belədir. Qonağımız Azərbaycanda Azərbaycanlı tələbələr, xaricdə təhsil alan Azərbaycanlı tələbələr də izləyənlər. Düz bir saat ərzində onların ürək sözlərini, qarşılaşdıqları problemləri eşidəcəksiniz. Başlayaq. Bakılı gənclərin sizcə hansı tipik özəlliklər var? Məsələn, onun xaricdəki yaşıtlarınızdan fərqi nədir? Nə ilə seçilir bizim gənclər?
İcazə verir, mən birinci deyim. Aha. Mənə elə gəlir ki, Bakı gəncləri gənc yaşlarından daha yaşlarından yuxarı belə
deyir. Doğrudan mı?
Yəni, mən doğrudan, yəni mən öz, gəlin mən sizə tam səmimi deyim. Məsələn, mən gəlib Bakıda, yəni onlar məsələn 18-19 yaşlarında həyatı daha ciddi belə nəzərə alırlar və daha ciddi işlərlə məşğul olmağa çalışırlar. Məsələn onların artıq ya bu limitlərdən irəli gəlir başa düşürsünüz. Yəni onlar onlara ev ailə qarşısına qoyulan limitlərmi, universitet limitlərimi, ictimai həyatda limitlərmi? Bunlar yəni onlar artıq onlar out of box fikirləşə bilmirlər. Yəni ancaq bir şeyin çərçivəsində fikirləşirlər. Yəni həyatı yalnız ağ və qara görürlər.
Və
evet. Amma Amerikada, məsələn, 19-18 yaşında olan tələbələr üçün həyat hələ yeni başlayır. Onlar hər şeyi eləyirlər. Yəni, bütün risklərə gedirlər, düzdür. Yəni, onların ailə tərzləri də fərqlidir. Yəni, mən əminəm, bu Avropada da belədir. Yəni, onlar üçün hər şey hələ təzə başlayır və daha təzə görürlər onlar bunları. Yəni, mənə gəlir, yəni, məsələn, mənim özüm üçün də bu bir sınav idi. Yəni, mən düzdür, biz gedəndə məsələn çox 14 17 nəfər idi, bizim 4 nəfərimiz oğlan, 10 nəfərimiz qız idi. Mənim üçün də çox belə maraqlı idi ki, nə yaxşı, məhz Azərbaycanda 10 nəfər valideyn öz qızını 18-19 yaşında icazə verir, gəlib Amerikada yaşamağa bir il. Yəni, onlar bilirlər ki, onlar ailədə yox, məhz tələbə yataqxanasında qalacaqlar, digər çətinliklər olacaq. Amma mən çox sevinirəm ki, doğrudan bizim qızlarımız və hamısı belə çox bəli, yəni onların keçdikləri o yol, yəni orada gördükləri, sonra Azərbaycan qayıdıb indi Azərbaycanda var gücləri ilə çalışırlar. Məsələn, bütün bunlar bir növ mənim özümdə ruh yüksəkliyi yaradır, yəni. Düz doğrudan hər yer yaxşıdır, amma çalışıb Azərbaycanı yaxşılamaq lazımdır.
Ayda Səmədli. Buyurun. Elnura Qurbanova.
Azərbaycan gənclərinin əsas fərqi bu qərb mədəniyyətinin
daşıyıcılarından
biraz o təşəbbüskarlığın az olması, daha çox inert olmaqlarıdır. Bir növ axına qoşulub necə aparsa axın orada gedəcəklər. Yəni çox az bir hissəsi Azərbaycan gənclərinin belə bir məsələn təşəbbüskarlıq ruhu, biraz fərqliliyə meylli, özü üçün öz həqiqətlərini öz axtarıb tapmağa meylliyi var. Çoxsu baxır ki, necə öyrədiblər, elə o formada da yaşamalıyıq. Dədə babamız necə yaşayıb, elə də biz də yəni oxuyacağıq, işləyəcəyik, ailə qurmaq. Yəni biraz o çərçivəsindən kənara çıxmaq məsələsi bayaq deyildiyi kimi məhduddur biraz o
bəlkə barədə. Biz onları elə böyüdürük, bəlkə biz onları elə yetişdiririk.
Yəqin ki, sözünüzdə həqiqət var. Yəni, adətən xarici təhsil üçün gedənlərdə, ona can atanlarda daha çox bu biraz bu axından kənar olmaq istəyənlərdir və əsasən geri qayıdanda da o problemlə üzləşirlər ki, bu çərçivələrə təzədən girməyə biraz çətinlik çəkirlər. Bəzən ala qarğa kimi baxırlar onlara. Əvvəllər belə idi. Yəni mən bir neçə il bundan əvvəl qayıtmışam.
Durur, yəni o şeylər durur.
Qalıb, yəni ala qarğa
məsələsi. Mən çox üzr istəyirəm. Yəni bir müddət məni qəbul edəmirdilər. Başa düşürsüz? Yəni mən özümə pis gəlirdim. Yəni mən birinci kursu sizlə oxumuşam. Siz məni tanıdığınız, yəni ola bilsin məndə bəzi dəyişikliklər olub. Mən biraz başqa cür fikirləşirəm indi. Dərslərə başqa cür yanaşıram, müəllimlərə, şagirdlərə. Amma bu heç o demək deyil ki, yəni siz məni təcrid eləməlisiniz özünüzdən başa düşürsüz. Yəni bu bir növ, yəni mən paxıllıqdan mıdır, ya nənə fərqliliyi görürlərmidir onlandır, nə bilim.
Olur ya fərqliliyə alışmadıqları üçün.
Bəncə alışmamaqlıq biraz onu qavramağa çətinlik çəkmək, bəzən də tənbəllik.
Bəli, bəli, tənbəllik hətta. Bu Elmira Qurbanova idi və sizi verirəm Səidə Hüseynovaya.
Bəli, mən bəzi fikirlərdən, Hadiyə xanım, bəzi fikirlərlə razılaşardım. O biraz fərqli olmağı, yəni ailədən gələn bəlkə də məsələdir. Yəni uşaqlıqdan elə böyüdürlər. Məsələn, mənim gördüyüm, Avropada gördüyüm bəzi tanıdığım ailələr var ki, uşaqların uşaq vaxtına, yəni çox kiçik yaşlarından yəni bizdə biraz başqa cürdür. Biraz bəzən səs deyil, yəni deyirlər sakitdir, sakitdir. Yəni uşağı elə böyüdürlər. Bizdə elə bir mentalitet var ki, ən elementar bir şeydən götürmək olar ki, qızları belə deyək də mentalitet odur ki, kimsə əgər sakitdirsə, baş aşağıdırsa, gülmürsə, çöldə az danışırsa,
o artıq dərsə gedirə gəlirsə.
O artıq ağıllı bir qızın bizim mentalitetə uyğun olaraq da. Amma Avropada tamam başqadır. Əgər bu cür insan orada necə deyim, orada olursa ona demək olar ki, özü düşünə bilməyən, yəni kifayət qədər özünü idarə edə bilməyən bir insan kimi baxırlar. Yəni bizim məncə o mentalitet ümumiyyətlə ailədə olan tərbiyə kifayət qədər öz valideynlər nə cür olubsa o cür öz çərçivəsinə salmaq istəyirlər və demək olar ki, onu qəbul eləmək istəmirlər ki, əgər kimisə başqa bir istəyi varsa, o istənilən həm sənət seçimində, həm ailə seçimində. Yəni ki, biraz bu çərçivədən çıxmaq lazımdır məncə.
Necə düşüncələri?
Məncə tarixi inkişaf. Məncə bu biraz tarixi inkişaf prosesi. Məsələn, Avropada əvvəllər eyni ilə burada olduğu kimi idi. Yəni məktəblərdə də avtoritar təhsil və yaxud da ki, dogmatik təhsil sistemi və s. düz müəyyən fərqlərlə. Amma ki, məsələn, 68-ci illərdə gənclərin, tələbələrin yeni nəfəs gətirməsi Avropa cəmiyyətini çox dəyişdi. Ondan sonra uşaqların tərbiyə metodları da dəyişdi. Daha çox sərbəstlik, daha çox özünü
ifadə
eləməyə daha çox şərait yaradıldı. Yəni biz o prosesi hələ keçməmişik və məncə hələ ki təbiilik bizə
belə. Onlar keçdilər, belə çıxır ki biz də keçə bilərik.
Məncə bu
bir evolyusiyadır. Nədən başlamalıyıq? Sizcə?
Cavanlar məncə özləri başlamalıdır. Doğru, çünki
səyləsin arkadaşlar, bəli.
Bəli, çünki məsələn bizim valideynlər yaxud da biraz böyük nəsil artıq o cür mentalitetlə və tərbiyə ilə gəlib onların birdən-birə dəyişməsi, yəni o mümkün deyil məncə. Amma gənclərin başa düşərək ya xaricdə təhsil alanda ola bilər ya burada da mən hiss eləyirəm ki, Azərbaycanda da var elə gənclər ki, sanki razı deyillərmiş kimi o mentalitetdən, bu adətlərdən filan. Məncə gənclərdən gəlməlidir. Avropada da həmin sizin söhbət açdığınız o 68-ci ildən 60-cı illərin axırındakı onlar üsyanda deyirlər hətta ona. Yəni o gənclərdən gəlmişdi. Əlbəttə orada da qəbul eləmirdilər, amma hal-hazırda yəni tamam dəyişibdi məncə. Gənclərdən irəli gəlməlidir.
Gənclərdən başlamaq lazımdır. Buyur.
Üzr istəyirəm. Ayda dedi, valideynlərdən bir şey yadıma düşdü. Demək mən əvvəl Fransaya getmişdim və onda birinci dəfə gedəndə valideynlərim demək olmaz ki, o qədər də sevinirdilər və razı idilər.
Moskvadan sonra getmişdin özlə Fransaya.
Moskvada oxuya-oxuya tətil vaxtı dil kursları üçün hələ tətil birinci dəfə gedəndə və mən oxumaq üçün gedirdim. Valideynlərim gördüm ki, çox da razı deyirlər. Birinci dəfə idi, məni çox uzaq bir yerə buraxırdılar tək. Və mən də qoydum ki, bəs mən oxumağa gedirəm axı. Onlar da oxumağa çox yaxşı baxırlar. Və demək olar ki, icazə verdilər və getdim. Amma ki, daha sonra oranı görəndən sonra orada sonradan təhsilimi davam elətdirmək istədim. Yenə də görürdüm ki, valideynlərim çox narahatdırlar. Ayda dediyi kimi gündə 50 dəfə zəng edirlər filan. Və ondan sonra mən bir şey elədim. Demək, növbəti tətildə anama təklif elədim ki, bir yerdə gedək. Biz getdik İngiltərəyə. İndi İngiltərədə dil kurslarına və anam da məndən bir oxuyurdu. O da oxuyurdu.
Doğrudan mı?
Bəli. Və orada demək, ondan qaydandan sonra anamda çox da dəyişikliklər oldu. Yəni, o baxımdan ki, tək səni buraxım ya Avropaya. Özü gördü ki, orada mühit tamam başqadır. Hətta ondan qaydandan sonra da burada yəni bəzi qadağalar filan gördü ki, mən o qaydandan sonra əvvəl birinci dəfə Parisdən qaydandan sonra çox belə etiraz eləyirdim ki, yəni Avropada tamam başqadır. O istiqamətə öz tutmalıyıq filan. Və demək olar ki, hal-hazırda ana mən başa düşür. Çox, hətta özü də başlayıb. Yəni etiraz eləməyə yerində. Onu deyirəm ki, onun gəlirəm ki, yəni gənclər özləri başlamalıdır. Çünki gənclər daha yönümlü, daha həvəslidir dəyişikliklərə. Əgər biz bizdən yuxarı nəsillərdə başa sala bilsək, müəyyən yollarla yəni başa düşəndilər.
Mümkündür yəni. Aydan demək ki, nə etməlisən? Babanı götürüb aparmalısan
Amerika. Mən eyni şeyi bacım və qardaşımla eləmişdim. Çünki bir dəfə bizim yəni yenə bir misal üzərində qoyacağam. Bir dəfə bir partiyaya gedirdik. Mənə dedilər ki, yəni şaşım ki, dedim mən bunu desəm evdə, yəni narazılıqlarla üzləşəcəm. Ona görə mən bir belə qabaqdan gəlmişdi, yədim, dedim ki, mən bu partiya qardaşımı və bacımı da aparam evinlə. Məsələn, evdə 5 nəfəri, 3 nəfər partiya gedir eyni yerə. Və çox maraqlıdır, mənim papam da razı idi, mamam da razı idi. Və biz içimiz də oradan getdik və axşam qaydanda artıq düzdür, biraz gec idi, amma görürəm ki, hamının üzündə belə sevinc yağar da var. Üçü də bir yerə gedir, üçü də bir yerə gedir. qardaşım da çox böyük deyil. 12-13 yaşı var. Yəni birinci dəfə idi o elə yerə gedirdi. Gəlib evdə uzaq belə ağız dovuz danışır. Papa bəs orada belə geyinmişdilər, belə idi, belə qəşəng
idilər, danışdı.
Aha, yəni şəffaflıq. Yəni gəl dedim ki, yəni görürsüz sabah yəni biz də hamımız gedə, ailəvi gedə bilərik. Yəni elə bir problem yoxdur.
Bəli, bəli.
Yəni belə şeylər, məsələn, yəni sırf primitiv misallarla eləmək mümkündür. Yəni doğrudan mümkündür. Sadəcə eləmək lazımdır.
Aha. Canbaki davam edir. Bizə mesajlar gəlir, mən oxuyum. Mən gənclərimizi salamlayıram, Məhərrəm bizə yazır. Arzulayardım ki, onlar korrupsiyasız Azərbaycan dövlətinin fəal qurucuları olsunlar. Bax, Məhərrəm Arlan dinləyicimizin sizə tövsiyəsidir. Və Günel bizə yazır, sualım hər üç qonağadır. Xaricdə də, universitetlərdə dərsə girməyən, dərsdən qaçan tələbələr varmı soruşur. Yəni, evdən dərs adı ilə çıxıb, universitetlərin bufetində çay içməklə, kofi içməklə vaxt keçirənləri nəzərdə tuturam. Elə tələbələr orada da varmı, Günel soruşur sizdə?
Mənə elə gəlir ki, bu, yəni, xaricdə biraz çətin məsələdir. Çünki orada təhsil almaq, bir növ prestij və yaxud da ki, valideynlərin arzusundan olmuş bir şey deyil. Təhsil almaq hər bir insanın gələcəkdə nəsə bir iş başına keçməsi üçün, nəsə bir iş ümumiyyətlə sahibi olması üçün əsas bir addımlardan biridir və təhsil üçün orada xeyli xərc qoyulur. Düzdür, burada da xərc qoyulur, amma ki, orada yəni təhsil üçün həqiqətən də həm həyat xərcləri, həm təhsil ödənişlər və s. kifayət qədər onların üzərində məsuliyyət qoyur ki, mən bunun əvəzində oxumalıyam, boş vaxtım, vaxtımı boş-boşuna keçirə bilmərəm. Və orada belə bir məhz o hal yoxdur ki, gedim oturum bufetdə, özə orada təhsil daha sərbəst seçir. Yəni mən istəmədiyim dərs yoxdur ki, mən ora gedim. İstədiyimi özüm seçirəm. Hansı dərs ki, mənə maraqsızdır. Hər halda alman təhsil sistemində belədir. Müəllif xoşuma gəlmir, darıxdırıcıdır. Orada getməmək öz seçimindir. Aha. Əsas odur ki, semestr qutaranda və yaxud da ki, təhsil müddəti qutaranda lazım olan fənlərdən həmin imtihanları vermiş olasınız. Yəni, dərsə getmək Bəli. Öz işimizdir.
Hansınızın arzularının şəhəridir Bakı? Rəşadın doğru.
Arzular və istəyirlər proqramına. Mənə elə gəlir ki, xaricə gedib oxuyub qayıdan insanlar, xüsusilə də o proqramlarda ki, onlar, məsəl üçün, seçilirlər. O proqramlarda nəyəsə görə seçilirlər. Yəni ki, orada yəni vurğu qoyulur ki, bu insanlar liderdirlər və ya hansı dəyişikliyi edəcəklər və ona görə seçilirlər. Və mənə elə gəlir ki, doğrudan da yəni bütün gedib qayıdan insanlar hər hansısa bir şəkildə bir liderlik xüsusiyyətləri var. Yəni, ola bilər ki, təhsildə olsun, ola bilər vətəndaş cəmiyyətində, ola bilər iqtisadiyyatda, orada, burada. Mənə elə gəlir ki, liderlər həmişə onsuz da yalnız olurlar. Yəni, bu tarixin belə bir ironiyasıdır ki, liderlər həmişə fərqli olurlar başqa, deyək ki, cəmiyyətin daha böyük kütləsindən və özünə həmişə yalnız hiss edirlər. Amma eyni zamanda o cəmiyyətin o hissəsində dəyişməyə çalışırlar. Və əslində özlərini biraz aralı tutmağa çalışırlar ki, biz onlar deyilik, biz onları dəyişəcəyik. Yəni, belə bir şey var, liderliyin belə bir şeyi var, egoizmi var. Amma bu, yaxşı bir egoizmdir məncə. Yəni, çətinlikdə olan və çətin dövrlərdən keçən cəmiyyətlər üçün, ölkələr üçün belə liderlik xüsusiyyəti olan gənc insanlar hər yerdə lazımdır. Və mən əslində, yəni ki, istəyərdim ki, səydiyə deyim ki, yəni, əslində, yəni, məyus olmaq lazım deyil. Tam tərsi. Yəni, ortaya iradə qoymaq lazımdır, məsuliyyəti götürmək lazımdır və düzgün olanı müdafiə etmək lazımdır. Yəni, çətin şey, iki çətin şey var. Biri haqqı görmək, ikincisi onu müdafiə etmək. Onu müdafiə etmək haqqı görməkdən daha çətindir. Biz gedib gələndən sonra haqqı görməyə başlamışıq. Bundan növbəti mərhələ haqqı müdafiə etməkdir. Yəni ki, bu yolda yenə də hamıya uğurlar arzu edirəm.
İş olsun. Rəşad Şirinovadır bu və növbəti qonaqlarımız. Buyurun.
Bütün mikrofon. Deməli, razıyam Rəşadın, Rəşadın fikirlərinə tamamilə razıyam. Yəni, bilirsiniz, qaydandan sonra yəni, o mərhələ hamının, o palasa deyim də, yəni o mərhələ hamının həyatında olur. Kimi ömür boyu çəkir o mərhələni keçincə, məsələn, mənim kimi hələ də çalışıram, nəyinsə üstündə işləyirəm. Kimisi daha yetkin yaşında olduğu üçün, onun üçün, yəni bir aymı, iki aymı, yaxud daha qısa bir həftəmi, iki həftəmi çəkir və artıq o insan tam adaptasiya olmuş şəkildə olur. Amma yenə də deyirəm, yəni qorxub qırağa çəkilməkdən və hər şeyi atıb təzdən geri qayıtmaqdansa, geridə qal, yəni Azərbaycanda və Bakıda qalıb işləmək, dəyişmək, can atmaq məs elə əsl kişilik elə odur ki, yəni biz onu eləməliyik başa düşürsən. Yəni, ən asan yolu vallahi elə odur. Mən də qayıtdım, mən də şey eləyim, qaydım da. Bəs kim eləyəcək bunu, kim düzəldəcək? Yəni onu biri var bu mərhələni biz 50 ilə 100 ilə keçək. Biri var bizim kimi gənclər sayəsində Azərbaycan bu etapı, yəni 10 ilə daha qısas 5 ilə keçsin və gələcək nəsillər görsünlər, yəni hazır bir cəmiyyət görsünlər. Yəni onlar daha mübarizə aparmaq onlara lazım olmasın.
Bayaq bir mesaj vardı. Korrupsiyasız Azərbaycan sözü keçdi orada. Necə görürsüz korrupsiyasız Azərbaycanı? Necə olur o?
Çox yaxşı. Çox yaxşı bir şey olardı. Yəni əslində yəni biz belə deyək də, biz ikili bir kimliyi daşıyırıq. Yəni, xaricə gedib qayıtmış insanlar, həm modernliyi, hər şeyin necə yaxşı ola biləcəyini bilən insanları, həm də qayıdıb reallığı görürük ki, bu reallıq bundan ibarətdir. Ona görə, məsəl üçün, o streslər, depressiyalar ondan irəli gəlir ki, biz bu iki çəyin arasında qalmışıq da. Amma burada, yəni, pozitiv bir moment var ki, biz nəyin daha yaxşı olduğunu bilirik və görmüşük. Və əslində, bunu beynimizdə yaratsaq, bunun o idealını, o vizyonunu beynimizdə yaratsaq, ona doğru biz daha yaxşı hərəkət edə bilərik. Çünki bilirik. Belə çox belə təkəbbürlü çıxmasın. Nəyin yaxşı olduğunu bilirik. Yəni belə biraz mollavari danışdım. Amma yəni ki korrupsiyasız bir ölkəni də biz görmüşük. Yəni ki ölkələri görmüşük ki korrupsiyasız əslində çox rahat belə insanlar yaşayırlar, hə, ən azı təhsildə. Və bu yəni bu bir yoldur, bir uzun bir yoldur, amma biz işləsək, biz birləşsək, yəni bu yolu çox qısalda bilərik. Yəni 500 il gözləməyə ehtiyac yoxdur. Bəzən səslənir bizdə, yəni rəsmi ideologiya tərəfindən hiss edirsiniz ki, belə bilirsiniz Amerika 200 il keçib bu yolu, Avropa 400 il keçib. Amma bu əslində bizim üstünlüyümüzdür ki, biz bütün onların hamısının təcrübəsinin üstündə onların elədiyi səhvləri biz eləməyək. Yəni başqa cür baxmaq lazımdır məncə buna.
Bilirsiniz, mən çox üzr istəyirəm. Rəşadın dediyin yenə razılaşmalı olacağam. Məsələn, biz bu gün görürük. Biz bu internet vasitəsilə mi, televizor vasitəsilə mi, radio vasitəsilə, yəni görürük ki, inkişaf necədir. Yəni məsələn, Amerika 17-ci əsrdə məsələn hələ onlar yəni dünyada inqilablar baş verən dövrdə başladısa, yəni inkişaf eləməyə. Bugün Azərbaycan artıq stabillik dövrüdür və Azərbaycan görür ki, yəni ətrafında nə baş verir, necə baş verir, ən yaxşını götürməyin artıq vaxtıdır, yəni. Biz yəni başlamalıyıq buna. Yaxud biz cəmiyyətimiz gözləsinmi ki, yəni yox hələ bir 10 ildə gözləyək, 15 ildə gözləyək, görə nə olur. Yəni deyir, səndən hərəkət məndən bərəkət fəlbətdir. Yəni biz özümüz eləməsə inanın mənə heç kim eləmir.
Növbət atalarsınız.
çox qısa bir şey də deyim, yəni korrupsiya ilə bağlı. Korrupsiya bir səbəb deyil. Yəni korrupsiya bir nəticədir. Yanlış idarə etmə sisteminin nəticəsidir. Avtoritar idarə etmə harda ki iqtisadi və siyasi azadlıqlar yoxdur. Yəni korrupsiya bunun nəticəsidir. Və o sistemin o sistemik problemləri həll etmədən təbii ki heç vaxt biz korrupsiyanı həll edə bilməyəcəyik. Yəni sistemdən qaynaqlanan bir şeydir.
Yəni bir tərəfli onu həll etmək mümkün deyil. Yəni korrupsiyanı başqa bir şey həll eləyə korrupsiya qalsın. Yəni korrupsiyanı həll eləyə başqa bir. Bunlar hamısı bir-birinlə əlaqəli bir şeylərdir.
Aha. Buyurun.
Korrupsiyasız Azərbaycan mən çox yaxşı təsəvvür edirəm və bu bizim necə deyirlər, həm idealımızdır, həm də ki tamamilə mümkün olan bir şeydir. Burada ən azı hər bir kəs özü iştirak etməməklə, yəni rüşvət verməmək və almamaqla öz işin görə bilər, bir addım ona irəli gedə bilər. Düzdür, bu çox bəzən çətin olur, bəzən elə mürəkkəbləşdirilir, bürokratikləşdirilir ki, məsələlər. Deyirsən, hə, bunu daha rahat yolları var, sistem məsələsidir. Amma hər halda kimin öz əsəblərinə hayfı gəlmirsə, çalışa bilər ki, bunu, necə deyərlər, iştirak eləməsin bu məsələlərdə.
Xoş oluram bütün fikirlərə. Yenə də o əvvəlki dediyimiz məsələləri məncə yenə də gənclər bu məsələdə daha aktiv olarlar. Yəni o əvvəlki nəsil ki artıq öyrəşib, artıq o sistemlə yaşayır. Onlar üçün yəni onların öz inisiativi olmaz ki götürsünlər və bunu dəyişsinlər. Yəni gələn nəsil məncə biz dəyişməliyik gənclər. Sadəcə
mən bu korrupsiya məsələsinə bir də qayıtmaq istəyirəm çünki ağrılı yerimizdir.
Hə, təbii. Biz də dönə-dönə qayıdırıq.
Mənə elə gəlir ki və biz dostlarla biz müzakirələrimizdə çox vaxt razılaşırıq ki, əslində Azərbaycan tipli ölkələrdə rəsmi ideoloji olmadığı üçün və ya hər hansısa bir milli ideolojinin güclü olmadığı üçün hökumət və ya hakimiyyətdə olan insanlar idarə etmək üçün nəsə bir şey yaradmalılar ki, hamı ona inansın. Azərbaycanda bu pul olubdur. Yəni pul və korrupsiya belə bir sistem yaradıb ki, orada insanlar hamısı bir-birinə bağlıdır və insanlar ona inanırlar. Doğrudan, yəni ki, məsəl üçün, Sovet vaxtı kommunizm var idi və pis, yaxşı, az, çox insanlar nəyəsə inanırlar, ideallar var idi. Və o, elə bir ki, hakimiyyəti saxlayırdı da. İndi o ideallar olmadığı üçün, dəyərlər olmadığı üçün pul dəyəri ortaya qoyulubdur, rüşvət, xorluq, korrupsiya və əslində, yəni ki, dəyər sözünü biz deyəndə o qədər də həmişə belə çox gözəl, pozitiv şeyləri düşünmək lazım deyil. Yəni, pulun burada çox gözəl bir dəyəri var ki, insanlar hamısı ona inanıblar və onu bir belə ideoloji kimi istifadə etməyə. Yəni, bizim rolumuz ondan ibarət olmalı ki, həmin Nuran dediyi kimi, yəni, fərdi deyək ki, nümunələrlə bəzi şeylər göstərmək. Amma eyni zamanda ideoloji başqa bir şey yaratmaq lazımdır, bir sahə yaratmaq lazımdır ki,
fərqli dəyərlərin təbliği ilə məşğul olmaq lazımdır, ən azı gənclər arasında. Uh-huh. Kimlər ki, başa düşəcək onu.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə. Mən sizə çoxlu suallar ünvanlamış istəyirdim, soruşum, Bakı nə dərəcədə şəhərləşib, nə dərəcədə paytaxtlaşıb, dünya ilə nə dərəcədə bütövləşib, amma bunu gələn verişlərə saxlayıram. Mən ümid edirəm ki, biz yenə görüşəcəyik. Çox sağ olun.
Can Bakı bitti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayılı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolar.